I ti nejzkušenější političtí komentátoři v Británii marně hledají v minulosti situaci, se kterou by mohli srovnat současné dění. Ani po překotných událostech z tohoto týdne není jasné, jak bude pokračovat proces odcházení Spojeného království z Evropské unie. Premiér Boris Johnson stále trvá na posledním říjnu jako nejzazším termínu Brexitu. Jeho vláda už ale nemá většinu v dolní sněmovně. Vyřešili by něco předčasné volby, které se jeví jako stále reálnější varianta? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem v přenosovém voze je odborník na evropskou integraci Ivo Šlosarčík z Institutu Europeum, profesor na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré poledne.
Myslíte, pane profesore, že to, co se teď odehrává v nejbližší britské politice, se dostane do učebnic? Že vaši studenti za chvilku o tom budou psát seminární práce?
Určitě. Možná už někteří z nich i píší, protože už ty minulé dva roky dali dost materiálu. Ale rozhodně to bude kapitola, která v učebnicích politologie a britské politické historie bude mít své místo.
S jakým znamínkem?
Určitě to bude oblast chaosu, přepisování ústavy a velká otázka je, zda to bude kreativní nebo destruktivní chaos.
Zdá se v tuto chvíli pravděpodobné, že Spojené království opustí Evropskou unii 31. října.
Já myslím, že je to pravděpodobnější každým dnem, jak vůči tomu, z důsledku toho, jaký je chaos a jak se to vyvíjí na britské straně, ale také z větší a větší frustrace na straně EU27.
Ono to datum 31.10. stanovil jako poslední možné premiér Johnson s tím, že Spojené království tedy může odejít i bez dohody s Evropskou unií. Teď jsme viděli, že se proti divokému Brexitu postavila sněmovna, nebylo to poprvé. Jaké šance mají britští poslanci zabránit Brexitu bez dohody?
Tak britský parlament, se už dolní sněmovna hlavně, se dostává do konfliktu se svým premiérem opakovaně v posledních dvou letech. Tam bylo několikrát, došlo k situaci, kdy Theresa Mayová, předchozí premiérka, přinesla dohodu o Brexitu a parlament jí to hodil na hlavu a zároveň jí zakazoval a říkal, ne, nemůžete vystoupit bez dohody. Takže vlastně říkal svému premiérovi dneska a předtím premiérce, udělejte, vyjednejte lepší dohodu. Paradoxně to říká i Boris Johnson, který povídá o tom, že si dokáže představit tvrdý, nebo jak on říká, čistý, clear Brexit, ale že pořád to trvání na tom deadlineu konce října je pro něj, podle jeho názoru, jak to prezentuje v Británii, hlavně nátlakovým prostředkem na Evropskou unii, na EU27, aby couvla a byla ochotná některé ty klauzule v brexitové dohodě pozměnit. Jestli je to realistické, EU říká, že ne, a čím dál tím britských politiků říká, že rovněž ne, že je to cesta k tvrdému Brexitu pouze.
Na tu evropskou stranu určitě se ještě podíváme v průběhu tohoto rozhovoru, ale když ještě chviličku zůstaneme v Londýně, ono je to velmi složité popisovat, ale pokud bude přijat ten zákon znemožňující divoký Brexit, což by se mohlo stát v pondělí, byl by tento zákon závazný i pro další vládu, která by mohla vzejít z předčasných voleb?
Tam jde hlavně o to, že ten zákon nezamezuje divokému Brexitu, protože na to potřebujete dvě strany, evropskou a britskou. To znamená, britský parlament si v podstatě může odhlasovat, co chce, ale když mu Evropská unie řekne, že prostě další prodloužení členství Británie nechce, tak ten tvrdý Brexit bude bez ohledu na to, co si v Londýně schválí.
A myslíte, že už na té unijní straně trpělivost tedy je vyčerpána a že kdyby hypoteticky britský premiér požádal o další odklad, takže už by mu 27. řekla ne?
Já si takový scénář dokážu představit. On se už dokonce o něm mluvilo už před tím půl rokem, kdy žádala o prodloužení o půl roku Theresa Mayová. Tam se mluvilo o tom, že třeba Francouzi uvažovali o tom, že by řekli ne, ale nakonec konsenzem v EU27 se řeklo prodloužíme, ale teď ta frustrace je větší, protože se to nikam moc neposunulo, nebo k horšímu za půl roku. Na druhé straně EU nechce být tou stranou, které zůstane v ruce ten černý Petr, na které bude to, že ona způsobila tvrdý Brexit a problémy na britské, ale taky na straně EU27. Takže je to velmi otevřené, ale je to pravděpodobnější než před 6 měsíce.
Pondělí bude vůbec velice dramatický den na britské politické scéně, protože jinak by se tedy mělo hlasovat o tom zákonu, který by premiérovi nařídil, že když nepřijde s novou dohodou, tak by měl požádat o další odklad. A taky by se asi mělo znovu hlasovat o vypsání předčasných voleb. Na to jsou potřeba 2/3 poslanců. Vypadá to, že se ten počet teď už najde?
Opět záleží ne na konzervativcích, ale hlavně na laboristech. A jejich šéf, Jeremy Corbyn, je politik, který je, řekněme, dosti flexibilní ve svém chování a ve svých názorech na to, co chce uvnitř Británie, co chce navenek. Takže trošku bude záležet na tom, jak se v pondělí bude panu Corbynovi zdát, co je pro ani ne tak Británii, ale hlavně pro Labour Party a jeho premiérské aspirace lepší. A podle toho dá pokyn svým laboristickým poslancům, kteří nejsou tak rozštěpeni, jako je dneska konzervativní strana, ale jich méně než konzervativců samozřejmě.
Vy jste použil tedy diplomatický termín flexibilní. Premiér Johnson ovšem útočí na laboristy Jeremyho Corbyna, že prý 2 roky volají po volbách a když mají příležitost, tak od nich couvnou.
Ano. Laboristé ale se rozhodně nechovají moc jako státníci, ale jako politici. A jejich hlavní motivací je dostat se k moci a obsadit premiérský post i celou vládu. To znamená, samozřejmě to, co teď laboristé prosazují, tak britský premiér považuje ne za zradu, ale za prostě tvrdé politické zápolení, protože podle jeho názoru mu tím komplikují vyjednávání v Bruselu, protože vlastně mu zužují jeho manévrovací pole při vyjednávání s EU27. Ale opět, laboristé měnili svůj názor a posouvali ho, respektive přesně neříkali, co přesně chtějí po celé ty 2 roky. Tady prostě máte problém v tom, že ten britský parlament je, přestože se jedná o mimořádně závažný okamžik pro budoucnost Spojeného království, tak se chová jako politický orgán rozštěpený mezi opozici a vládu a ta opozice nemá moc chuti vládě, ať tam sedí Tereza Mayová nebo dnešní premiér, nějak zvlášť pomáhat.
Když se podíváme do médií a agentur během za dnešní den a za včerejšek, tak tam vysocí představitelé laboristů zdá se dohodli už na nějakém poselství. Oni tvrdí, že volby chtějí, ale důležitější pro ně je zabránit divokému Brexitu bez dohody. Myslíte, že to je to stanovisko, které teď aspoň do toho pondělka vydrží?
No ano, ale to stanovisko může být vykládáno tak, že chtějí, že ty volby podpoří nebo že je nepodpoří. Hmm. Prostě jako to je stanovisko, které je natolik vágní, že nevíme, jak přesně budou hlasovat v pondělí.
Hostem interview je dnes odborník na evropskou integraci Ivo Šlosarčík.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Bohužel i další otázka bude poněkud spekulativní, ale jak pravděpodobná je, pane profesore, varianta, že premiér Johnson dosáhne vypsání předčasných voleb třeba tím, že nechá ve sněmovně hlasovat pro nedůvěru vlastní vládě, ty volby vyhraje a odejde z EU bez jakékoliv dohody, protože už bude mít svůj parlament, svoji sněmovnu?
Možné to je, jak se zmínil, ono předvídání výsledků britských voleb je vždycky hodně těžké, těžší než v České republice třeba. To se přesvědčila Tereza Mayová před pár roky, když vyhlásila předčasné volby a ty dopadly mnohem hůř, než očekávala. A ten důvod je v tom, jaký mají Britové volební systém. Že mají ten systém jednomandátových konstituencí, kde poměrně malý posun v hlasování může vést k velkým celkovým výsledkům v změnám v celé sněmovně. Takže tady bude hodně záležet například na tom, jak zaprvé se zachová Boris Johnson v těch konstituencích, ve kterých je těch několik desítek konzervativních poslanců, které vyhodil z konzervativní strany pro neposlušnost, zda ty okresky prostě obětuje, nebo se pokusí s nimi nějak domluvit, nebo to nasadí vlastní kandidáty, nové konzervativní, a jak se zachovají ti dosavadní konzervativní poslanci, zda budou
kandidovat. Tuším, že jich je 21, což už je jistý počet.
Je v tom velice těsném parlamentu, který je teď, tak ano. A druhá věc je samozřejmě otázka jako brexitové strany. Tam máte tu novou stranu Brexit Party, která vyhrála nebo nejúspěšnější v evropských volbách do Evropského parlamentu ve Spojeném království, kterou vede bývalý šéf strany nezávislosti Spojeného království. A ta samozřejmě soupeří od hodně z podobných z euroskeptických voličů jako euroskeptičtí konzervativci. Že bude třeba velice zajímavé, jak se brexitová strana zachová z těch případných předčasných volbách, zda třeba stáhne své kandidáty v těch klíčových konstituencích, aby zlepšila šance konzervativců dostat většinu a dosáhnout tak rychlého Brexitu bez dohody. Ale opět bude trochu záležet na tom, jestli se brexitoví politici budou chovat spíš jako státníci, nebo jako politici, kteří chtějí mít své lidi poprvé v větším počtu v britském parlamentu.
Podle průzkumu to vypadá, že v Británii stoupá počet lidí, kteří by hlavně chtěli mít celý Brexit z krku. Nahrává tento sentiment premiéru Borisi Johnsonovi a dalším brexitářům?
Stoupá, otázka, jak je výrazný, že samozřejmě. Tam neustále, tam je ten posun, který se objevil už před mnoha měsíci, kdy místo pojmu tvrdý Brexit, se kterým operují třeba labouristé a říkají výstup bez dohody, bude tvrdý Brexit, bude to problém s logistikou, problém s zásobováním a podobně, tak konzervativci, hlavně ti jakoby euroskeptičtější konzervativci, okolo Borise Johnsona, tak ti říkají, nebude to tvrdý Brexit, ale čistý Brexit, clear Brexit nebo clear exit. To znamená, budeme mít najednou čistý stůl, budeme moci uzavírat mezinárodní dohody, nedáme ani další jednu libru do evropského rozpočtu a v podstatě na tom výsledku bude záležet, zda spíš Angličané budou slyšet na pojem tvrdý Brexit, hard Brexit, nebo čistý Brexit, clear Brexit.
Ta média, která fandí Borisi Johnsonovi, ať už Daily Telegraph, Spectator a možná i Bulvární Sun bychom tam mohli zařadit, často píší v tom duchu, počkejte, on vám Boris ještě ukáže. Jeví se to jako promyšlený plán Borise Johnsona, nebo se věci odehrávají spíš nahodilým způsobem?
Ona je velmi často zmiňována jedno prohlášení Borise Johnsona, kdy se ho jeden novinář zeptal, zda je opravdu takovým chaotikem, jak vypadá, nebo je to plánované, že často vypadá, že neví, o čem mluví. A Boris Johnson řekl, že je to vlastně trochu součást jeho strategie, protože když má pověst někoho, kdo občas předstírá, že neví, o čem mluví, tak ta druhá strana přesně neví, kdy opravdu to jenom předstírá a kdy opravdu neví, o čem se vyjadřuje. Takže vlastně tím, jak on se chová a má ten obraz toho chaotika a člověka, který není vždycky připraven a rád improvizuje, tak vlastně znejistuje tu druhou stranu, a která se nemůže na něj připravit, neví, kde má své slabé místo. A zatímco dosud to relativně fungovalo v Británii relativně, Boris Johnson několikrát se pokoušel stát premiérem, několikrát mu to nevyšlo, až teď na poslední pokus ano, tak to vypadá, že na straně EU27 ta hraná a možná i skutečná chaotičnost spíš zvyšuje frustraci, protože ti úředníci, kteří stojí na druhé straně, tak prostě to nemají rádi a neví, jak s tím zacházet. Lépe s ním pracoval s Mayovou, než s Borisem Johnsonem.
Ať už to bude nazváno tvrdým a nebo čistým Brexitem, tak je v tuto chvíli už nějak jasněji o tom, co by takovýto typ Brexitu znamenal, ten Brexit bez dohody?
Znamenal by minimálně krátkodobou komplikace na hranicích, jak mezi kontinentem a Británií, tak ve světle posledních prohlášení irského premiéra na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem. Ale hlavní by bylo, jak by to obě strany strávily. Zda by prostě to strávily jako velice hořkou pilulku ve vzájemných vztazích a řekli, dobře, tak vystupujete, fajn, bez dohody, ale teď se bavme o tom, co bude dál, jaká bude vypadat nová obchodní dohoda, jak budou vypadat třeba ty logistické mikrodohody, které by se měly objevit, anebo to bude dlouhodobé štěpení a prostě Británie a EU si nebude povídat nebo si bude házet klacky pod nohy. To bude klíčové. Pokud bude tvrdý Brexit, jak to obě strany vlastně spolknou a zda budou jakoby, když řeknu jednoduše, po rozvodu schopni si zajít na pivo a domluvit se na něčem.
Probíhají teď nějaká jednání, protože ty poslední zprávy o posledním kole rozhovoru vyzněly vlastně dost podivně. Michel Barnier, unijní vyjednavač, říkal, že britská strana nepředložila žádný podstatný návrh, který by odvrátil divoký Brexit. Tak jedná se vůbec teď o něčem?
Já myslím, že aspoň pevně věřím, že minimálně probíhají nějaké technické konzultace, které by řešily některé technické problémy spojené s případným tvrdým Brexitem v oblasti léků, zásobování, leteckého provozu a podobně. A je otázka, že obě strany se připravují autonomně nebo aspoň trošku si povídají, ale na té velké politické úrovni tam prostě britský premiér Boris Johnson říká, já přicházím s návrhy, jak vyřešit hlavně irskou pojistku, ale neřeknu vám jejich technikálie, protože by to ohrozilo moji vyjednávací pozici a EU 27 říká, pro nás zrušení britské pojistky je nepřijatelná věc, se nepřekrývají naše názory. A s tím je právě, jak jsem povídal, jak Boris Johnson hraje tu ambivalentní hru s tím chaosem a on si myslím, že to je kreativní chaos, tak vlastně nevíme, jestli opravdu má nějaký plán, anebo jenom takhle povídá a vlastně nic konkrétního, detailního nemá.
Ale nové návrhy třeba, co se týká úpravu režimu na irsko-severské hranici, ty nezazněly, nebo ano?
Minimálně se neobjevil veřejně. Tam, že jo, hlavně ta úvaha je o tom, že tam je ta pojistka. A že všichni se očekávalo, že za těch rok a půl, než doběhne přechodné období do konce roku 2020, takže dneska rok a 4 měsíce, se najde nějaké technické řešení, které umožní prostě tu irskou pojistku neaktivovat. Že se najde způsob, jak kontrolovat pohyb zboží na hranici mezi Irskem a Severním Irskem, které by umožnilo, aby to nebylo fyzicky rušeno, aby ten pohyb probíhal hladce a zároveň byly splněny požadavky třeba evropského celního práva a britské celní a regulatorní autonomie.
Hostem interview je dnes profesor na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Ivo Šlosarčík. I tento hektický týden se našel čas na jednání britského premiéra Borise Johnsona s americkým viceprezidentem Mikem Pencem. Ten ho ujistil, že Spojené státy jsou připraveny uzavřít s po-brexitovou Británií obchodní dohodu. Proč Washington tolik podporuje Brexit?
Já bych neřekl, že Washington tolik podporuje Brexit, ale samozřejmě, když je navštěvuje viceprezident premiéra, tak mu neřekne, my se vám nebudeme bavit. Spojené státy určitě velmi rády by uzavřely se Spojeným královstvím nějakou obchodní dohodu. Otázka zní, jak ta obchodní dohoda bude tvrdá pro Spojené království a jak výhodná, nevýhodná. Navíc je tohleto jakoby součástí obecné obchodní strategie, jak se ví, tak ta velká obchodní dohoda, která měla být mezi Spojenými státy a celou Evropskou unií, tak s nástupem prezidenta Trumpa padla pod stůl, ale byla vlastně zamrzlá už předtím. Takže teď jakoby obecná strategie, kterou může použít Spojené státy, je nejdřív si dojednat obchodní dohodu s slabším obchodním partnerem, to znamená o samotnou Spojeným královstvím, které má 60 milionů lidí, má velkou ekonomiku, ale není to pořád EU28. A potom s tou dohodou zajít za EU27 a říct, podívejte se, tady máme dohodu Spojené státy, velká evropská země, zkusme na této dohodě postavit podle jeho modelu naše nové vztahy ve dohoda Spojené státy EU 27. Tak to třeba Evropská unie dělala vůči vyspělým státům ve východní Asii. Ona nejdřív si dohodla obchodní dohodu s Jižní Koreou, na ní si otestovala, jak to vlastně jde, a potom zahájila velká jednání o velké obchodní dohodě, která už hodně pokročila mezi EU a Japonskem.
Je pro Brity v nějakém ohledu riskantní spoléhat se po Brexitu na, jak oni říkají, bratrance ze Spojených států?
Je to strašně riskantní, protože jednání takovéto obchodní dohody může trvat dosti dlouho a řekněme, že Spojené státy tlačí čas méně než Spojené království, takže budou mít silnější karty. Ale v každém případě jako to vyjednání není otázka jednoho měsíce, ale když se podíváme na historii vyjednávání velkých obchodních smluv, tak to je otázka spíš let a pak ještě otázka ratifikace na obou stranách. Takže je to sázka, která nakonec nějaká dohoda asi bude. Ale jak bude rychlá a jak bude výhodná pro Spojené království, se vůbec neví.
Pojďme teď prosím na tu evropskou unijní stranu. Co se tam teď odehrává v posledních týdnech a měsících? Zprávy hovoří o vzrůstající nervozitě, jak můžeme číst, ale upřímně řečeno, ta vzrůstá už několik měsíců a let, takže jakoby nic nového.
Tak mluvení o vzrůstající nervozitě je taková oblíbená fráze, která se dá použít samozřejmě, ale ten větší problém je, že to jednání za EU dělá komise, která má před sebou posledních pár týdnů své existence. To znamená, je velkou otázkou, nakolik ta současná Evropská komise má legitimitu, ale tak třeba energii a vlastně zájem, moc investovat pozornosti do vyjednávání. Zde neudělá spíš to, že se zaměří na jakýsi krizový management pro případ tvrdého Brexitu, to znamená, aby se omezily dopady na EU 27, ty každodenní dopady, a víc mi řekne, že jak to vyřešit dál, to už nechá nové komisi, která nastoupí od listopadu tohoto roku.
A chystá se tedy v současné době Unie na ten tvrdý Brexit, nebo je to spíš na úrovni jednotlivých států, jak se připravují?
Tak minimálně Evropská unie řekla, že je připravena uvolnit peníze ze dvou takových ne až tak strašně moc využívaných fondů pro globální adaptaci a for solidarity, které by měly jít k firmám, které budou nejvíc Brexitem zasaženy. No a podle mě by Evropská unie měla začít velmi intenzivně uvažovat o těch takzvaných mikrodohodách, které by technicky ošetřily vztahy mezi Británií a EU 27 v případě tvrdého Brexitu, ty praktické věci. To znamená celní otázky, léky, letecká doprava, třeba nějaké krátkodobé pobytové režimy a krátkodobou mobilitu lidí, ale já si myslím, že EU možná má připravené plány a nechce to moc prezentovat, předtím by vlastně ukázala, že už nepočítá se schválením dohody a že se prostě už očekává naplno tvrdý Brexit.
Ministr britské vlády Michael Gove řekl, že Spojené království by mohlo obchodovat s Evropskou unií podle pravidel Světové obchodní organizace i několik let po Brexitu. Ministr Gove patří samozřejmě mezi přední představitele toho pro-brexitového hnutí. Je ta představa reálná, že by prostě se obchodovalo podle VTO a vlastně, že by nic dramatického nenastalo?
Tak ta představa reálná je, protože když nebude nic jiného, tak je to, jak říkají Angličané, next best thing, kterou mají. A může to trvat hodně let, protože ta dohoda mezi EU a 27 a Spojeným královstvím se může vyjednávat strašně dlouho a nezapomeňte, že potom by to asi šlo skrz ratifikace, pokud by byla smíšená smlouva ve všech státech EU 27 a prostě každý stát by tam mohl najít své problémy a říkat nám, se to nelíbí, my tohle to zavetujeme, zablokujeme v parlamentu a podobně. Ale je to pro Spojené království smlouva nevýhodná samozřejmě. Ten režim bude daleko méně vstřícný a týká se opravdu hlavně zboží v nějakém rozsahu služeb, ale už se netýká mobility třeba lidí, netýká se mnoha regulatorních věcí, standardizace a podobně. Takže samozřejmě mohou několik let obchodovat podle pravidel Světové obchodní organizace, ale nebude to moc výhodné obchodování ani pro EU, ani pro Spojené státy. A nezapomeňte také, že pan ministr Gove, on nemá na starosti přímo portfolio zahraničního obchodu. On teď byl vlastně jmenován do sice ministerské funkce, ale která vlastně je funkcí zvláštního poradce pro premiéra pro otázky tvrdého Brexitu. On nemá na starosti klasické obchodní portfolio nebo zahraniční obchod Spojeného království.
Ještě jsem se, pane profesore, chtěl zeptat na tón komunikace a rétoriku, která je používána. Britská vláda a média, která jí jsou nakloněna, tu situaci často popisují jako jakousi bitvu proti Bruselu. To je vysloveně taková válečnická rétorika. Poslance, kteří hlasují proti tvrdému Brexitu, podezřívají z kapitulace a tak dál a tak dál. Jak těžké bude obnovit nějakou vlídnější komunikaci? Jak velká propast se tady rozevírá?
Je velkou otázkou, zda komunikace používající válečnou rétoriku směřuje spíš dovnitř Spojeného království nebo přes Lamaňský kanál. Já pevně věřím, že směřuje dovnitř, že je to prostě nástroj mobilizační, kterým se snaží Boris Johnson uklidnit voliče nebo naladit na to, že trošku to možná bude bolet, ale stojí to za to, když jsme zvládli jiné krize válečného charakteru, tak to zvládneme také. A že to není komunikace směřující do Bruselu. A bude strašně záležet, jak prostě, pokud bude tvrdý Brexit, tak jestli obě strany, jestli nová komise to bude schopna přesto přejít, což má trošku lepší šance než ta současná. U té současné tvrdý Brexit bude interpretován jako velká prohra Británie, ale hlavně jako taky neschopnost dnešní komise vyjednat něco, co bylo v Británii průchozí. A s tím, že bude nová komise s novou předsedkyní a podobně, tak bude moct vlastně začít trošku s čistým stolem říkajíc. Podívejte se tak, že je tvrdý Brexit, to jednání nevyšlo. Teď se bavíme o tom, jak budou vypadat vztahy mezi EU27 a Spojeným královstvím za horizontem 31. října tohoto roku.
Vysvětluje odborník na Evropskou unii Ivo Šlosarčík z Institutu Europeum a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.